Учора намеснік міністра замежных справ Рэспублікі Беларусь Алена Купчына правяла сустрэчу з апостальскім нунцыем у Рэспубліцы Беларусь Габарам Пінтарам. Падчас сустрэчы бакі абмеркавалі бягучы стан і перспектыўныя напрамкі супрацоўніцтва Беларусі і Святога Пасаду. Алена Купчына пажадала ватыканскаму дыпламату поспехаў у ажыццяўленні яго важнай місіі ў нашай краіне, гаворыцца ў паведамленні прэс-службы беларускага знешнепалітычнага ведамства. Раней паведамлялася, што 30 жніўня адбылася сустрэча арцыбіскупа Габара Пінтара з міністрам замежных спраў Беларусі Уладзімірам Макеем. Яна адбылася з нагоды ўручэння прадстаўніком Святога Айца даверчых грамат. Падчас сустрэчы бакі абмеркавалі актуальныя пытанні і асноўныя напрамкі беларуска-ватыканскага супрацоўніцтва.